Herri Irratian, Irrintzi Plaza.
Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon Amaia Lasa.
Baita zoi ere, arratsaldeon.
Kaixo, Reyes Lintxeta.
Arratsaldeon, Josu Ganuza, zemoz gaude?
Ba bueno, ongi, eta hotz ez bakarrik kalean egiten duen hotza edo freskoaren gatik, baizik eta ere, ba zeinen, kezka sortzen dialako ez, zeinen askar, bueno, igaro den batuterako erailketa matxistaren gaia, ba hori, gai sozial bat izatetik, ba... Gehiago agian gai polizial bat, ala, bueno, gai, ez dakit nola ditu, ez, bigarren mailako gai bat.
Bai, horre ikusten dena da, zein nolako abiadura bizian, gero eta azkarrago gainera, doazela gauzak, mm-hmm. ezta? Albisteak, albiste dira lehenbiziko momentuan, gero ja, ez dakit komunikabideek beti zerbait berri bilatu behar izate honetan, ahaztu egiten dugu batzuetan, hori ez, notizia piztu duen kontua gertaera, eta ja bagoaz gauza berrien, datu berrien, bila eta bar. Eta mentzuk diozun bezala, hemen oso garrantzitsua dena da, hoxe hilketa matxista lazgarria izan dela, urteko lehenbizikoa, hemen Afarroan, eta hoxe, eta hori ezin da onartu, eta hori ozenki aldarrikatu egin behar da kalean. Jendea ja hasi da, ez da, ahoz goraz horren kontraritzen, eta izanen dira bilkurak, eta gaur bertan ez da, badago bat, deitua, hemen mintzat, Iruñan, baino toki askotan, eta hori da, aztu behar ez dena, ez da, zer gertatu den, eta zergatik gertatu den. Gero ja, bigarren mailako ba, informazio horiek, orain titularretan ikusten ditugunak, hori ja beste kontu bada, ez da.
Ba, noski, nik uste du gainera, noski erasotzaileak edo momentuz eta oraindik ere paiketa egin arte, ba, balizko edo ustezko hiltzailea den horrek, ba, bueno, ordaindu beharko du, hori ez, egikaritzen badalima da, demostratzen badalima da, baina egia da, gizarte arazo baten aurrean gaudela eta gizartea mobilizatu behar dugula arazo horren aurrean eta horretarako ba adibidez igual notizia edo garrantzitsuagoa da ba zuk esan bezala mobilizazioen berri ematea eta jendea agian horren inplikatua ez dagoen jendea agian bueno ez duena bere lehentasunen artean horren alde mobilizatzea ba mobilizatzera deitzea eta ez jakitea ba poliziaren lan diziratxuari esker eta GPS-a lokalizatu zutelako eta tipoa ba nahiko tontua zelako eta mugikorra utzi zuelako ze pixkat hori esaten dute edabideek eta gainera ja ez lehen lerroan baizik eta ba berriro koronavirusaren eta Ayusoren eta hegazti migratzaileen eta guztiaren atzean ez eta orduan ba ezakite zu Amaia ezakite bueno nola bizi duzu horrelako notizia
bueno oraintxe pentsatzen ari nintzen gogorra egiten zaidana da urte hasieran ja kontagailua zeron jartzen dutela ez eta esaten dute aurtengo lehenbiziko hildako emakume hildakoa eta ze gertatu da, ez? Aurreko urtetan hainbeste eta hainbeste hildituzten emakume guztiekin, ez? Nola izaten da kontake guztia, ez dakit kontu guztietan ez dira horrela zenbatzen, ez?
Bai, gainera ez da gai kuantitatibo bat, esan nahi dut, nik uste dut kopurua aski altua dela urtez urte, bai Nafarroako datuak aintzat hartuta, Iruñerrikoak edo estatu mailakoak ikusteko ez dela soilik zenbaki kopuru bat eta gaur Laura Aznalek politikarien solasaldian gainera ustute gure webgunean entzun gai dagoela dagoeneko adierazi du talde batek, ez, erakunde terrorista batek, erakunde armatu batek horren beste pertsona hilko balitu, ziurazki auzia bestelako izango zen eta kezka eta estatistiketan ateratzen denean ba Nafarroako herritarren kezka nagusia da soldata eta osasuna. Ba, ziur aski, gai eta gaitz hau ere, ba, horregun gozela, ez?
Bai, dena dene, ez aizue iruditzen zerbait gertatzen dela berezia kasu honen inguruan. Hau da, hilketa matxista asko izan dira hemen inguruan, zoritxarrez, azken urte hauetan, eta, bueno, begibistakoa da. Kasu askotan, ba, emakume hoiek ba, ez ziren Nafarroan jaioak, baizik eta Nafarroatik kanpotik etorriak, eta holako, bueno, kontuak ziren kasu hietan. Kasu honetan ez, kasu honetan, bazen, bueno, ba, pertsona bat Nafarroan sortua, maistra, ez da, Castejonko eskoletan, senarra ere, mengoa, eta hor, komunikabideetan ikusten ari gara etengabe argazkiak, haien argazkiak datuak duela la urte ezkondu ziren, ezak izen bat urte zuten, izen abizenak, ze errotuak zeuden, haien herrietan, ez, dena, informazio pila ematen ari dira, akaso, emakumeak, ere hildako emakumeak hemengoak ez direnean, baino informazio gehiago sartzen ari dira, ez da? Honen inguruan, honek badu nire ustez bi alde, txarra eta ona. Txarra, amarillismoan erortzen ari garelako, ez da? Eta, bueno, ba, igual, bueno, pues, aizu, datu hiek hor daude, baino zer irabazten dugu hori dena jakin da, ez? Eta bestaldetikan, horren gertukoa ikusita, akaso horrek mugiarazten du gehiago, jendea, ez da? Eta esatezu, aizu, ba, indarkeria matxista, ez da besteen kontua, gurea eta gure gandik oso gertu, o sea, gure etxean, kasi,
bai, horregatik ni kezkatzen naiz, ez dela baliatzen mobilizazio aktibo eta gogoeta kritiko bat sortzeko, ez, erratik gertatzen den guztia, hau, esan nahi dute, teoria asko dago, baina ez bada gizartearen implikazioa, esan nahi dut, horintxe bertan, txertoaren inguruan, koronavirusaren kasuan, dei egiten digute, bine eta berriro, txertoa hartzera, eta txertoa, eta txertoa bombardatzen digute alde batetik eta bestetik, baina hemen, ez da hitz egiten, eta ez dago titularretan, gaur manifestazio bat dago Iruinen, ez dakize ordu honetan, gero gainera albistegin emango dugu, eta, bueno, pues, agendan, gure agendan sartuko dugu, baina, ez da ematen informazio hori, eta tamalez irakurleak normalean, eta karrena ikasi genuen, Reyes, irakurlea gara, titular irakurleak.
Bai. Niri dena deni izugarria iruditzen zait bere lagun horren oiua. Entzunen zenuten, ez da?
Bai, jarri dute sarrera.
Hori da, eta bene-benetakoa, barrutik ateratakoa, eta ikaragarrizko garrasia, eta bueno, ba, hori adibidez, oso gogorra da, ez da? Eta oso baliogarria hain zuzen ere jendea mugiarazteko, ze honen aurrean egin behar duguna da hori mugiarazi, mugitu, pentsatu eta ikusi ze gertatzen ari den eta zergatik gertatzen den indarkeria matxista. Ez da, hola, aserrealdi baten ondorioa, ez. Eta hori xin, bai, kontu latza, baino
xin. Bai, gero albistegian ere, bueno, bai, datu gehiago emango ditu gertakariari buruz, baina ongiru etzen mazizu Reyes, orain albiste onari helduko diogu.
Saiatuko gara.
Bai, bat ez ere, albistea, bueno, gure magazina girotzeko, azkenean normal, baiti, ba, giro alaian egin bar dugu, eta ere, ba, bizipoza ez, transmititu bar dugu guk.
Hori da, baina haizu, errealitatea den bezala, ere, kontatu behar da, eta errealitatea latza denean, hori ere esan behar dago. Ez da izkutatu, ez da makillatu behar.
Hori da.
Eguneko albiste ona.
Eta notiziona, ba, hauxe ikusi dugu gaur, Nafarroako gobernuak asteazken honetako bilkuran Bakedanoko kontzejuaren eta Juslapeñako udalerriaren izena aldatzea onartu duela. Bi toki entitateen izen ofizial berriak Bakedano, Bakedao eta Juslapeña, Xulapain izanen dira. Beraz, hemendik aurrera bi izenak, bai gaztelaniazkoa, bai euskarazkoa, ofizialak izanen dira. Izendapen aldaketa hoiek erakundeen beren ekimenez egiten dira, bakoitzak bere udalaren nahitaezko akordioaren ondoren. Beraz, udal osoko bilkuran onartzea da lehen urratsa. Ondoren, toki administrazioko eta despopulazioko zuzendaritza nagusiari ematen zaio onartutakoaren berri, eta zerbitzu honek txosten bat eskatzen dio Euskara Bideari. Honek aldeko txostena bidaltzen duenean, Nafarroko gobernuaren oniritzia jasotzen du erabakiak. Beraz, animo, tokiko entitateetako partaideok zuen herriaren euskal izena ofizializatea nahi baduzue, osoko bilkuraren sostengoa lortzean dago gakoa.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.
Yo, hemen Iruñerria jamaika klas, zuentzako pesarka da beroa, Euskal Herria irratia. Bai, bai, bai. Iruñ herritik mundu osora. Zuen auzparekin bagoaz edonora. Igo volumen agora, igo volumen agora. Euskal Herria irratiarekin. Arginarena izdekin, arginarena erregearekin.
Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que c'est mine. Je crois que c'est mine. Suffit pas. Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que c'est mine. Je crois que c'est mine. Suffit pas.
Astelenean Katakraken liburu baten aurkezpena eginen dute, Hitlerrentzako opari bat, un regalo para Hitler, Albert Daniak kaleratu berri duena, eta hor ba egileak Alberto Irigoyen eta Xavier Irujo. Xavier Irujo dugu gurekin hor pantailaz bestaldean. Arratsaldeon, Xavier, aspaldiko parte zer modu zaudez?
Ongi, arratsaldeon, bai, aspaldi, ez dugula elkarrik nintzeten.
Horixe, egun hauetan hemen zabiltza, Iruñerrian, zu horre Renon bizi baitzara, ez da? Eta horre goratuko dugu Hango Unibertsitateko, ba, Euskal Ikasketetako departamentuko saileko zuzendaria zarela, klaseak ematen dituzu unibertsitatean, eta honetaz gain noski, ba, zure ikerketak egiten dituzu, historiaren inguruko hainbat eta hainbat ertz hartzen dituzu zure ikerlan hoietan, eta hainbat eta hainbat liburu eman dituzu, hain zuzen ere argitara. Espezialista zara, genozidio kontuetan, espezialista zara, ba, guda zibilieko bombardaketetan, eta hain zuzen ere, ba, honetaz mintzo da, ere bai, ez da, modu batez edo estez, liburu honek?
Bai, egia zen, bueno, askotan lan egin dut, nagusiki erbesteko kontuak eta landu ditudanean Alberto Irigoyenekin, eta berak badu, ohitura, ba, fikzioa idaztekin, da, hain zuzen ere nik uste bi edo hiru novela argitaratu zituela, Txalapartarekin, Elkarrekin, eta bar, eta bere ideia izan zen. Ea fikziozko novela bat idazten genuen arlo honetan, eta hortik aurrera ba, jarri ginen lanean, eta bueno, ba, oso interesgarria izan da, hola fikzioa idaztea.
Bai. Ez,
bat ere aditua gai honetan, eta asko kostatu zait, oso zaila intzait fikzioa idaztea.
Aha. Alberto Irigoyen Montevideon bizi da?
Bai, Montevideon bizi da, eta hain zuzen ere bere aitona eta nirea, biak, hau da, Artetxe, bai, Pedro Artetxe, Irigoyenen aitona eta bingen ametzaga nirea, oso laguna handiak, dien, eta bien artean, beste jende askorekin ere bai, baina bien artean, bueno, lan egin zuten, Bigarren Mundu Gerran, ba, aliatuen alde, eta Uruguain, hainbat espioi espainol, italiar eta alemanen atzetik, eta besteak beste inauguratu zuten, bultzatu zuten Gernika plazaren inaugurazioa, eta suposatzen dut historikoki ere, ba, pizkat historia honena ez da izan gure erabakia, baizik eta, bueno, eskura geneukan gauza bat, egiteko, eta eta asko diskutitu dugu, ze gau, nik normalean beti saiakerak eta argitaratu ditut, orduan hasi eran historia liburu bat idazten ari ginen, berak alde batera tiraka, fikzioa eta sartu nahian, historian, eta nik bestera, ba, ezinean, eta, bueno, pertsonai gehienak errealak dira, inkluso elkarrizketak errealak dira, nik hartzen nituen elkarrizketak, ba, dokumentuetatik, eta, kasu honetan, Ristofenek idatetako egutegitik, eta berak, bueno, sartzen zuen fikzio gehiago, nik sartzen zuen historia gehiago, eta hor tensio horren ondorioa da liburua.
Bai, eta, bueno, tensioa zuen artean, hola, errealitatea eta fikzioa, ez da, ezkontzeko, eta tentsioa, damua, gogoeta sakonak, ba, hain zuzen ere, ba, genozidio horretako egileen familiak gero bizi behar izan dutena. Hemen lan honetan horretaz hitz egiten duzu, ez da? Ba, zenolako erentzia hartu duten pertsona batzuk jakinda hori haien oinordekoak parte hartu zutela holako ekintza odoltsuetan, ez da?
Bai, eta izan ere hori arlo historikoa da eta reala. Nik elkarrizketatu ditut Gernikako bonbaketan parte hartu zuten bueno, alde batetik Ristofenen iloba, nolabait esateko Gernikako bonbaketan tolatu zuenaren iloba, eta baita garai hartan Legion Kondorreko piloto nagusia zenaren iloba ere bai. Eta, bueno, hain kasu batean zen bestean, baina nagusiki Ristofenen kasuan, ba bai, horren berri izan nuen, eta hala da, zen edo kontatzen dugun guztia, noski, ez da historikoa, baina errealitatea bai da hori. Hau da, zenbait familietan euren arbasuek egindakoak eta ba, piso handia duela. Alde batera eta bestera, zen edo kasu batzuetan onerako, kasu honetan ordea, ba ez, eta seme alaben artean, bueno, kasu honetan aitonak egindako, aitak egindakoak, ba, pisua handia izan zuen, eta euren arteko harremana, nola baita esateko, neurri batean oztu egin zuen.
Hori beraz jasotzen duzu hemen eleberri honetan. Xavier, tituloa zer dela eta Hitlerrentzako pari bat, un regalo para Hitler?
Bai, bueno, horre esan behar, ez da nik jarriko nioken titulua, hain zuzen ere beste titulu batzuk egin dituen buruan, baina bueno, kasu honetan bakizu, ba, baitare argitaletxeek eta badute esana, eta bueno, aldatu zen pizkat jatorrizko titulua berez, Gaia Ristofen da, bera, eta bere lan egiteko modua, eta bueno, nolabait gerretan eta horrelako pertsonek egiten duten mina eta zergatik egiten duten eta euren pentsamendua eta hori da berez gai nagusia, bai, ildo nagusia, orduan nire aburuz novela honen titulua Ristofen zan. Baino, un regalo para Hitler, jarri gerion, ze azkenean Gernikako bonbaketak arrazoi asko izan zituen, baina nagusienetako bat izan zan, ba, Gernika apirilaren 19an bombatu bertutela, eta hori izan behar zen, bilakatu bertan, ba, Hitlerrentzat opari, bere urte betetzeko opari. Eta horrela izan zen, Bigarren Mundu Gerran gerinek, hau da, Luftwaffek egin zituen bonbaketan nagusienen arteko askok, gertatu ziren apirilaren 20an, ora baitzen Hitlerren urte betetzea, beste gauza asko ere egiten ziren, ba, esparruetan eta hilketa bereziak gertatzen ziren, hau da, gauza asko egiten ziren egun horretan. Hura zan, garai hartako Alemania horren, ba, data garrantziruen arteko bat. Lau data zituen nazismoak urtean zehar, lau efemeride, eta usan importantenetariko bat. Orduan, hau izan zen lehenengo aldia, hori gertatu zela, baina gero Bigarren Mundu Gerran horrela gertatu zen, askotan, hain da hola, aliatuek Berlin bonbatu zuten lehenengo eguna, hautatzean ba, bonbatu zuten noski aprilaren 20an.
Aha. Aizu, eta Gernikakoa da, akaso ezagunena, baino ez bakarra, bombardak eta bakarra, Euskal Herrian eta gerra zibilean. Zenbat izan ziren, nola nagusiak eta zaila da kalkulatzea, baino zenbat jende hilko zen gutxi gora bera, hoietan?
Hori ez zinezkoa da, jakin, baino, badakigu Gernikan eta hor oso oso, bueno, indarra handia indu dokumentazioa lortzen eta bar, badakigu dokumentazioak orain arte esaten digunaren arira gutxienez 2000 lagun hiltzirela. Gutxienez 2000 lagun. Horrek ez du esan nahi 2500, izan daitezke 4000, izan daitezke 5000 euskalo. Ezin dugu esan, egun dokumentazioarekin hori baino gehiago. 2000-tik gora izan zirela, seguro. Noski, 2000-tik gora. Gutxiago ere esatea, ba, ez da, historikoki, historiografikoki, kezurraitea da, zerik gabe. Eta, bueno, baditugu, ba, historiagile asko, hain zuzen ere, erreduzionismo izugarria dago, gai honetan, eta Kalarriko historiako beste, hainbeste gaietan ere bai, eta oraindik ere, badira batzuk, ba, adierazten dutena, Wikipedia besterik ez dugu ikusi behar 200 hildako edo gertatu zirela Gernikan. Gauza bera gertatzen da beste datu guztiekin, hau da, zenbat kilo bomba bota ziren, zenbat eraikuntza suntxitu ziren, gezurrez jositako historia bada, eta oraindik gezurrek indarra handia du. Eta Gernikarekin gertatzen dana kontutan izanik, ba, noski guztiz ezinezkoa da jakitea zenbat lagun hil ziren guztira Euskal Herri osoan 2000 bombaketatik gora gertatu zirenean urte batean. Uztailaren 22an gertatu zen lehenengo Otxandion eta Abuztuaren 17-19an azkena Enkarterrietan. Hortaz, zenbat lagun hil ziren, bueno, dakigun datu bakarrenetarikoa da dokumentatua. Apirilean, bai, 27-ko apiril horretan, Jaurlaritzak erregistratu zituela 3000 bat lagun hildako bombanketen gatik. Noski hori apirilean, jende asko hiltzen, adibidez Gernikako kasuan, 3-4 aste geroago, bai, zaurien gatik eta hortaz. Apirilean ere hildakoak dira, apiril horretan erregistratu ziren hildakoak. Guztiz ezinezkoa jakitea zenbat lagun izan ziren, baina milaka.
Horixe, horretaz eguziaz, mintzatuko zarete beraz, heldu den astelen arratsaldean, arratsaldeko 7etan, Katakraken eginen den saioan. Iragarria zegoen aste honetarako, eren egunerako, baina atzeratu beharri izan duzue, egoera, osasun egoera dela eta, ez da, orokorrean, eta hoxe horregonen zarete, astelen arratsaldean. Aldamenean, idazle bat izan duzu, Maite Sota, gaur egun hemen Nafarroan dugun ba, idazleen artean onenetariko bat inolako zalantzarik gabe. Eta, bueno, berak eginen dizu aurkezpena, Rudan.
Bai, berak ingo duz, hain zuzen ere, berak idatzitako beste novela batean, Gernika ere agertzen da, bere familiaren adar batek, bintzat, bizi izan zuelakoz, bombaketa, eta, bueno, ba, baita ere, familiaren esperientzia hori izan zuen, eta oso gertu du, gaia, izan ere bere novela batean agertzen da, kapitulo bat dedikatua dago Gernikako onbaketari, da, bueno, ba, horregatik elkarre ezagutu ginen Tafallan, noen urte bato, Espartaren eskutik, Jose Maria Espartarekin, eta, bueno, beste lagun batzuekin, eta, bueno, hortik aurrera hasi ginen elkarrekin ba, irakurtzen, eta bai, berak egingo du aurkezpena. Berak egin zuen aurkezpena aurreko, uste dut izan zela, abenduaren 28, 29an, egin genuenean aurkezpena Antxoango liburutegian.
Osongi. Ba, aukera berria, beraz, zuekin aritzeko solasean, lan berri honen inguruan, helduen astelenean, arratsaldeko 7etan eta Katakraken. Ba, Xabier Irujo, benetan plazer bat zurekin hitz egitea, noiz arte ibiliko zara hemen Iruñean edo?
Ba, urtarrila ibiliko naiz hemendik eta gero ja ara berriz ere. Eta aurten ere apirilean etorriko naiz. Aurten da 85. urte muga, bai, bonbaketena, 37. bonbaketena. Eta 86. urte mugan izango da, 86an gertatu ziren bonbaketena. Eta, bueno, Gernikan egingo dugu kongresua eta bar, orduan apirilean berriz ere bueltan.
Horixe. Oso ongi ba, Xabier Irujo, benetan eskerrik asko, placer bat. Ongi segi.
Mila esker.
Agur.
Agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian. Shubidi wobbidi 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 wobbid
Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80garren hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza?
Sukaldea zaharberritzeko garaia iritsi bada, Cocinas Larrarekin noski.
Neurrira diseinatutako sukaldeak, Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara. Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larra eta Sojoarekin zure ametxetako sukaldea.
Autoko giltza, agintea edo sarraila konpondu beharra duzu? Zerrajeria Beloso, automobiliaren sarraila gintza teknikoa. Autoko giltzekin duzun edozein arazo konpondu dezakegu. Burlatan eta zerrajeriabeloso.es webgunean aurkituko gaituzu.
Basati Kirolak! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Eta orain, Alimaleko merkealdia!
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Aldizkarien plaza.
Orain segituan, argi aldizkaria hartuko dugu izpide, aste honetako zenbakia hemen txebegien parean, eta Xavier Letona atasi hortxe, ba, pantailaz bestaldean. Arratsaldeon, zer moduz?
Ba, arratsaldeon, ondo, esan beharko.
Urte berri hon, ez? Esan beharko dugu, edo zer? Noiz arte esaten da hori?
Bueno. Oraingoan uste dugu, baietz. Asi da samarrean gaudu, eta gaina ez dugu elkar ikusi, beraz, urte berri hon.
Oso gi. Aizu, kontaiguzu hemen ba, gai mamitxu asko oiko moduan, ez da hemen argia astekarian. Hemen ongiru itzen bazaizu hartuko dugu izpide asteko azalean nabarmentzen duzuen gaia. Literaturaren ingurukoa da, klasikoen berargitalpena, euskal literaturaren erronka, hoixe da planteatzen duzuen, ez da?
Bai, Peru Iparagirrek egindako erreportaje bada, eta, bueno, aztertzen du, euskarazko literaturaren tradizioa utxia dela dio, ezaguna da hori, eta bestetik nahiko ez ezaguna ere bai publiko zabalari begira, irakurri dezakeen publiko zabalari begira, esan nahi dugu. Eta, bueno, egia da azken hamarkadetan dozenak eta dozenak aliburu irakurri ekoiztu direla eta argitaratu dira, eta, bueno, 30 bat igaz adibidez, 30 bat izan ziren, ez? Euskarazko eleberri eta literatura produktuak. Bueno, baina kontua da oso garrantzitsua dala, ba, aurreko idazle hoiek ezagutzea, argitaratzea, eta ez daukagula alako tradiziorik. Eta, bueno, horrek arazo batzuk sortzen ditu, eta reportaje honetan hitz egiten da arazo hoiei buruz, egiten danean ere nola egin behar dan, azaltzen da, bueno, adibidez, igaz Zuzak berregertaratu zuen Lizardiren bihotz begietan, hor Andu Lertxundik idatzi zuen hitzaurrea, eta bueno, euskal literaturak ba, gai honekiko dituen hainbatkeria aipatze zituen, gai guzti hori ez hitz egiten da, Koldo Itzagirrek esaten du esate baterako, ba, garai batean euskaraz idaztea mendian ibiltzea zela, ez? Eta gaur egun aldiz ordokia dala zeregin hori asko aldatu direla gauzak, ez? Euskara batuaren, euskara batuak hor hizkuntzaren egokitzapena da, dagoen arazo handietakoa, nola egin behar den egokitzapen tradizio literario kolan hoien egokitzapen, hizkuntza egokitzapena, bueno, hainbat eta hainbat gai daude zeregin gai horren bueltan eta hemen kokatzen dira, ez? Eta bueno, besteak beste, ba, galdetu diogu Koldo Izagirreri zeintzuk izan beharko lirateken bere ustez, ba, ezinbestean gaur egunera ekarri beharko lirateken autore horietako batzuk, eta bueno, zubitegira jodu eta zubitegitik, ba, hainbat izen aipatze dizkigu. Ez ditute danak aipatu, zerrenda luze bat aipatzen duelako berak, ba, Xabier Quintanaren ipuingintza, Arantxa Urreta Bizkaiaren poema, poemen bilduma, Jan Batist Elizanbururen Pierre Saldame novela, Angel Ertxundiren bla 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 bla, horrelako zerrenda luze eta interesgarri bat seguruenik bueno, zeregin hori egiteko, ez? Berak esaten duen bezala, ba, esan hori da gure literatura murritza dela, ez dela asko idatzi, eta akaso egia izango dela, noski, baina gure murritz hori irakurri gabe daukagula iruditze zaiola. Eta beraz, ba, ezinbesteko zeregina dela, eta badaukagula zerreginik eremu horretan. Orduan, bueno, guzti horren bueltako erreportaje interesgarri bada.
Oso interesgarria, zalantzarik gabe. Eta kontu gehiago, Neturbil atalean, ba, hauxe, aurkitu dugu, nuklearra transiziorako, lortzen dudan ongi irakurtzen telefonoaren pantailan orain konfigurazio arazotxo bat. Bueno, kontua da hortxe, ez da? Ba, energia nuklearra eta gasa onartu nahi dituzte batzuk transizio energetikoaren prozesu horretan energia berdeak bezala. Europako jende haunitz dago horren alde eta horren atzean lobi indartxu batzuen eskua somatzen da, ez da, zalantzarik gabe.
Bai, ba, hori xe da, ez, abenduaren 31an jakinarazi zuen aldaketa Europako batzordeak, nuklearra eta gaz naturalak ere trantsizio berderako aktibidadeen zerrendan sartuko direla, eta, bueno, eta ala geratu gara, to, eta no, ez da?
Horixe, ze energia berdea irudikatzen dugunean, hain zuzen ere, ba, ez da torkigu burura nuklearrak eta gaz naturala, baina, bueno, tira, hori irentxi beharko dugula dirudi edo zer?
Bai, ala da, ba, hemen ere, ez dakite, Gipuzkoan esate baterako erraustegia egin zenean zubietan esate zen ekonomia zirkularra dala, ez? Bueno, pues, alakoak hainbat eta hainbat irentxi behar da, eta azken hau, ba, txistea dirudi, baina ala da. Eta ez da inungo txistea, ze Europan lobi oso indartsuak dira, ba, hau aurrela izan dadin, eta gainera irizpide zientifikoen arabera onartu dadin. Beraz, askotan esaten dugu zientzia, baina bueno, zientzia ere, zientziaren ariak ere norbaiteke mugitzen ditu. Eta, bueno, honen kontatzen dana da horixe, ez? Zergatik hartu dane hau erabaki hau, Greenpeacek egiten duen balorazioa esate baterako, nortzuk egon diren alde Europan, honen Europako batasunean honen alde, nortzuk ez, eta adibidez, ba, bueno, Alemania, Espainia, Austria, Luxemburgo eta Danimarka aurka agertu izan dira, baina, biztan da, ba, gutxiengoan geratu direla. Eta, bueno, pues, hori xera, hori modu zabal batean kontatuta, hori xera kontatzen dana, eta bueno, gogoratzen da, baita ere, ba, nola 1970ean esate baterako, estatu batuetan ere antzeko prozesu bate gertatu zela, eta nola, ba, hamarkadako elektrizitatea hornitzeko zailtasunek nolatan eta nola mesede egin zioten nuklearraren sektoreari. Eta badirudi bigarrengoz ere ordan Estatu Batuetan eta orain ba, aldaketa klimatikoa eta trantsizio energetikoa dala eta ba, berdina gertatzen dan nola trantsizio hone guztiak zer mesedetu eta nuklearraren sektorea mesedetzen duela.
Horixe kontua beraz. Eta bukatzeko, ba, beste gai aipatuko dugu, kasunetan ba, protagonista bat, elkarrizketa bateko protagonista, Maialen Gurbindo, txika sobresalto, musikari aparta, hemen estudio honetan bertan behin baino gehiagotan egon dena kantatzen gainera zuzenean, lagun handia dugu hemen etxe honetan, Maialen. Ze kontatzen du elkarrizketa honetan?
Bueno, hainbat eta hainbat gauza kontatzen ditu, ez? Operazion triunfokoak asko, ba, nola bizi izan duen berake esperientzia hori, azkenean, ba, bueno, ospera katapultatu duen esperientzia hori, eta bueno, pues nola moldatzen da gaur Madrilen, han bizi da, nola jendeak pentsatzen duen ba, baduela diru mordoska bat, baina esaten du ba hiru lagunekin bizidala Alkala denarezen eta ez dakiela nola ordaindu behar duen hemendik bost hilabetera etxea, ez? Eta, bueno, pues alaskoxe kontu hoiek, baita ere, ba, bere azken diskoari buruzkoak, sinapsis, eta bueno, beste hamaika konturi buruz ere hitz egiten du, Madrilen elkartu ginen berarekin, eta hemen daude ba antxearekin hitz egindakoak.
Hori da. Eta beidena bar ba bidaliko diogu agur bat Maialeni eta ja animatzen den gehiago kantatzera euskeraz. Ba aberia euskarazko kanta gehiago sartzen dituen poliki poliki bere diskoetan eta bere zuzenekoetan. Ba hoiek guztiak eta gehiago hemen argi astekarian aste honetako zenbakian. Xavier, ba eskerrik asko benetan gurekin izateagatik eta horrengo astera arte izanen da.
Osongi bada, torna ester arte. Agur.
Agur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Edabideen plaza, tokian tokiko plaza.
Jipitxapa, jipitxapa, bagoaz poliki-poliki gure bidea egiten, gure irrintzi plaza saionetan, bira zea txande polita dagoen zea argia zeru, garbi-garbi urdin-urdina, hori bai, freskoantza ere bai, ez pentsa, orain une honetan 8 gradu ikusten dugu gure termometroan, haizea ere, badabil iparraizea eta zirrikitu guzietatik esartzen den horietak badabakizue. Beraz, ateratzen bazete kalera, mesedez, arropartu, arropartu eta ongilotu. Otza dago eta. Eta bagoaz Leitza alderan, Karrapi irratian, Iotak elanean betiko moduan Unai Zabaleta. Eta arratsaldeon Unai, zer moduz? Izoztu eta galdetu zaigu Unai. Unai! Bai! Ez, galdu dugu konexioa. Berri osaiatuko gara.
Iruñeko udalak antolatuta, abianda Garaikide 2022, euskarazko adierazpen artistiko garaikidearen erakusleioa.
Ostiralean, 7:00 kondestablean, Mirande kontzertua, Elena Setien, Joseba Irazoki eta Xavier Erkiziaren eskutik.
Urtarrilaren 18-tik otsailaren bira, Asier Gogortzaren autopsia kargazki erakusketa kondestablean. Gozatu adierazpen artistiko garaikidea euskaraz.
Orain zerbitzu berria, telemedikuntza teknologiarik aurreratuena zure eskura. Erretinaren patologiak prebenitzeko begia aztertzen dugu, baina orain begininia dilatatzeko tanten beharri gabe, azterketa pertsonalizatua. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webunean.
Otsailean ikastaro trinkoak Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, A-bat, B-bi eta C-bat mailak, urtarrilaren 31-tik otsailaren 25-era, oso prezio berezia ikastaro finantzatua, hartu tokia eman izena 9848, 222-246 telefonoan edo webgunean, kampion.ikauskaltegiak.eusen.
Saiatuko gara berriro, ba, konexioa egiten Karrape irratiarekin, orain bai, esaten ditu nahiko, orain entzuten duela nire haotxa. Arratsaldeon, una, Izabaleta.
Zemal balio duen teknologiak, la pirri batutik itzeiteko herri, ez? Arratsaldeon, baita zuen ere. Bai, bai. Nei entzuten aldiezue.
Bai, 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 zuri osongi. Bestela esan behar nizun. Hola, WhatsApp bidez. Unai, egin zazu monologo bat, ala.
Monologo bat, ja.
Bota kronika. Bai. No, ze modu zaude.
Beste aukera, bat da, bine, aukera oso bai, arriskutu eta latosoa izan dira.
Tristiagoa, tristiagoa, elkarrizketari gabia.
Reies, ikera garri ongi nau.
Bai, bai, gara, bai. Ezu, ze posa.
Ara, hilbetzak amabi ditxo gaur. Dotore zie da nau, zieguldiri da okienez, egitan, eh? Dotore zie, egiera, hotza, izotza goizetik, ara, gaur goizela nera torri nahi zinen zortzitako edo, hortxe, plazara urbiltzen nintzen nien aldapa iotzen, eta ikusten ditxun, plazako telatu zuri-zurik, izotzakin, baino gero ikusten zen mendie, eta jabanik, sa, zerue urdin, eta zen, wau, ze gueldi da etorki unetegi da, hori aipatzen nahi ziela, ez da, eta gurean dotore zieda, hotza bai, esan bezala, eh? Ongi, arrapa nahikoa jantzi, eta alde hortzatik inungo aitzakik ez. Eta bestelakoan, egun mordozkei ez zuekin, egun gabea bai naiz, bada, hemen kontatzeko nik ezte zuri aukeratzeko hanbar dizoten, edo nori emanen dioten, minotira.
Bueno, zuk egin aukeraketa bat, vale. Hola, ze izan da ezakit, garrantzitsuena eguna buetan, edo zer duzuen vale. Agendan, konta iguzu.
Vale, osongi. Bueno, eu harrik eta oidenak irao die, bai? Mm-hmm. Eta joan die, eta modu dotoren joan die, esan den dizuet, eh? Eotzen dien itzordu hori guzik izan du die, bai? Gehienak betire, bai? Ege da, formatu nahi badozo murritzegoan, ez da? Esate baraterako orantzaroak bere buelta intzun, eta hori guzie, bino soile, plazako ekitaldi osoa etzenin, eta hori bai, orantzaro asko ikusi ginezen balko beten, eta oso kuriosoak, eh? Edo errege, hiru erregen etorrera izan duzen, baino ez kabalgata osoa nola batxe jende horrekin guzikin, ba oso murritze izan duzen, baino herri guzin buelta egin zuen, eta horik guzik izan gindu zen, ez da? Jende geixoren abari zen, eunoitan, pestaren eunoitan, eta bai, eta poteoko girore, bazen, batzutan beste eta baino gehiago, baino egie da, bizun egoerak asko baldintzatu dula, eta oan jiken ere, bueno, ba, egoera normalten baino asko zei jende gutxio, zelare bai. Bueno, iraudi epesta hori guzik, akabo, eh? Joan die, edanak eta jatekoak eta maien guruk eta joan die. Etorreko die beste batzuk, bine bitxarten bestelakoak gertatu die. Lehen esaten izuen, hotza dela nagusi, zotza goizetan, iluntzetan ja hotz itxendo, bine temperature, bueno, hortxe aguantatzeko moduko eta dotore zie dela. Hori guain, atzeko eunetara behira bat, zera behira da dotatzen bali madurrei ez, berritze badakizue eurikontuk izan ditugula, ezta? Eta nik zuiz esanen ditzuet, Iruñerrin eta ingurutan aurrekoetan zer gertatu zen ikusita. Bueno, gurean 165 bat litro metro karratuko botado eunoitan, bai? Aurreko eun baten alaxei aso zuen. Egia da, aurreko euritetan bino gutxio dela, bino lare izugarri da. Eta hemen, aurrekoan bezala normalen, urek ateatzen die bizpeiru erreketatik. Hau da, batetik guk inguru arte ditzen digun parajea eta hor piztifatorie da, horre erreketxu bat pasatzen da, eta horrek gainezka intzun eta inguruko belatxoak hartu zitun. Ondarra faltazun egitan, badia irudi batzu, ondartzako ondarra bota iskin baten, eta ikearezko planta hartuko lukena, gauze gana xerie. Eta gero, landa deitzen digun eremun herrin bertan da honene, baratzapile badao, horre urek, bueno, normalen erreka ateratzen da. Oik big die, oik ez due, nola bat esaten, nolako, ez dakik kaskeltze izugarri egiten, ez da? Baino, bada, kezkatzen duen beste kontu bat gurean, eta aurrekoan badakizue gertatu zen erortza bat, leitzeko sarrera, bueno, batxan dauntan, janden, beste erortza bat gertatu da, eta justo, aurreko erortzak izan du dien magal beren. Baino, beti ere, metroka esan egin nuke, badie, dena erortzen, ez da? Orduan, bueno, ba, horreke arrisku bizi esortzen do, bentsa, leitzeko sarrera da, eta, bueno, jadanik leitzeko udaletxen Nafarroko gobernukin harremanetan eba da, aldiero konpondu edo, nola batxe, horako estudi bat ere itzen due, ia zegoeratan dagoan eta moldatzen due, baino leitzeko udalak eskatu edo, mesedez, ja magal hori guzie, jadanik ongi errebisatu beharko dela, ze aldiero euriteko ezkorrak dienen, edo jarraieko euritea denen, ba, eroritzen baita ez da. Eta kasu hontan beste kezka gune bat ere sortu zau, eta da, errin bertan, reiez. Hain zuzen, leitzeko piztinatatik patxi arrazola uzora joateko aldapatxo badao, eta hor ezkerreko mendima gala osotara erodira. Izugarri esekulen hori, bueno, holako egiten gertatu errin bertan, bide hori dudikabe dena hartu do, zuaitzek, lurrek, eta hori bai da, udaletxen kompetentzi, eta udala hori guztiarena ba, behar den bezala txukuntzen, eta gero, bueno, aztertzen ari da ze pentsa, mendi magal honek eskolera bat zeuken ikeragarrizko harritzarrakin, eta lare denan kazgora bota da. Horik izan du die gurean, olabatxe azkeneko euriteok sorrarazi diutena, egia da gero, esate baterako goizutarako bidea itxi ezegoan, itxuinera jonezkeo eta donostalderako ere itxizun, eta olakoak errepidetan izan du die. Baina, bueno, ba, hoxe hemen azken euriteok gurean sorrarazi duena.
Bai, bai, kezka hundia izan edo jendeak, ze martxa honetan gelituko zaite isolatuta eta azkeneako zein behar duzu independizatu.
Aizu, edo, barkatu.
Edo zer, beda, Errepublika aurreko, independiente, leitza, oze?
Hoxe bakarra falta ginen ez da. Aurreko erortzan, eunterdi edo bi intzitu, erortzak eta ezin errepidea irikiz, da nigoan do, Tolosara joan beharren nula, horaxe kontatuko izot, et iande bakoiz bat zen, oniken leitzeko sarbidea itxie, eta inbiarri zan duen, zarretik uitzira joan, uitzitik gorritxira joan, gorritxin autobia hartu, eta Gipuzko aldera joan. Eta, ba, ikezka sortzen doa, leitzarrak, hortik pasatzen gan aldiro, karo, begi bat beti ezkerren daukeu. Nik zardakit, gero denbora manen dut deustarako, baino.
Kezka eta traba.
Iru, laugarren aldi eda, gutxinen, reiez. Eurite baten ondoren, magal hortan erortza da bana. Eta beti, leku desberdina da. Metro batzun, ari ora, edo gora bera da. Eta, ba, esaten duzu, joan, hau poliki, dena, erortzen jenen, behingoz. Eta kezka itxurri bada, eta udalak bado dudigabe alde hortatik kezka ez sortzen baito, Eta horti pasatzen ganen, ezagit batzutan euria den da, gorputzen gite izo, olako otzikara bat, Zorionez, zorionez, sekule ez da deuse gertatu, bai? Ba, alatokatu delako, baina, jo, ez dakit, ba, kezka gune bat bada gutxinez, zera leitzeko sarbide hori, Bueno, eta bestelakoetan, itzordu eta olakoetan badie ezen bat, hilbeltzerako hemen gurean hainbat itzordu badaude antolatuta, eta aste honei edo aste honetan izanen dienak besteak beste, bueno, besteak beste, ostiel honetan, zera pinpon txapelketa bat antolatu duen. Ateka beltz gaztetxek, negun atekan, negun otzik ez, lema horrekin urtero hainbat itzordu antolatzen ditu ez, da? Eta urten, besteak beste, ba, bueno, ostien ontarako pinpon txapelketa bat antolatu due, jadanik izen emateko aukereak anemen kaiarri ditu, eta, bueno, ratu behar bat irautzeko aukera ematen dokanea, ostiela da, beraz, pinpon txapelketa, eta pintxo potera izanen da, bidena bar. Lanbeten berriz, kontzertu bat izanen da, ateka beltzen, gabeko amarter ditan, Joseba Irazoki eta lagunak, bai? Kontzertu emanen duen, Lanbeten, atxalde barkatu gabeko amarter ditan, eta kasu hontan, sarrerak, 7 euron truke, bueno, ba, hortxe, torren herrikoan hartu behar die, bueno, ba, baten batek kontzertu hortara joan nahi izatea, ez da? Eta gero, bestetik, bada, bueno, erakusketa ibiltari bat, Nafarroko hainbat liburutegitan eona dena, indarkeririk kontsumitzen aldugu, galdera, estetika, moda, publizitatea, bueno, ba, hainbat, Nafarroko, hainbat liburutegitan eon ondoren, Mirian Kameros artista Nafarrak egindako 12 paper, ez era panelen bidez, bueno, ba, kasu honetan, daoneko leitzen dago erakusketa. Leitzeko liburutegin dago, baten batek, bueno, ba, erakusketa horren nondik norakoak ikusi nahi izatea, ez da? Itzaldin bat tartekore bada, kasu honetan, horre leitzen bizi den eta hemen dugune bueno, ba, dietista batek emanen duna eta hor gizarte zerbitzu hezkuntza komunitatek osasungintza komunitatek antolatutako hitzaldi da aste honetan ere izanen dena eta hotsek holaxeko kontu dauzko hemen leitzalde honetan hola aipagarrienak izan ditekenak bada beste bat bolo bolo dabilena baina inork oan jikene erantzun garbirik ez duna Reyes eta da hemendik aste terri da badakizue, dena ongi biden leitzen oso matxek ditun ioterik izanen ziela, ezta?
Bai.
Laugarren, hilbeltzeko laugarren asteburue izaki.
Eta galdera da, egiterik izanen ote duen.
Hori da, galdera da, ba, bi urteotan aholako galderak mordozkain ditugu.
Uf.
Eta hortxe dago galdera, bolo-bolo da bilena.
Bai. Kezka iturri hori ere bai.
Barkatu?
Hori ere kezka iturria,
bai,
noski.
Bai, eta bai, ze, ostra, nahori da jendengan ja neke bat ere bai, eta... Baina tira, bileratan da biltzea labadaki besta batzordekoak, eta hortik zerraterako, ba, datorren asten kontatuko dituen.
Primeran, ba, Unai Zabaleta plazer bat zurekin hitz egitea urte hasi berri honetan beti bezala. Eskerrik asko eta datorren astera arte izanena.
Gauze bera, segi ongi.
Eta azkeneko minutu honetan sikiera, ba, beira, zorionak esan nahi diogu gure lagun bati Edurneri, zure urte betetze egunean, zorionak anitz urtez, biba zu, ongi pasa eguna, eta kanta, kantu hau zuretzat gure partez.
Ilargi guztiak agertu arte zurekin dantzan egin. Zer ikusten dudan kanpoti, zer ikusten dudan barruti.
Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Arratsaldeon denoi, politika arloko albisteak abia puntu hartuta, Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariak gero eta kezkatuago dira bizitzeko gutxieneko diru sarreraren eskumenaren arira, Jose Luis Escriba gizarte segurantzaren ministroak behinekoa izatea proposatu duelako. Sinatutakoa ez betetzea inolaz ere ez dutela onartuko diote jeltzaleek, oraindik itxaropentsu diren arren akordiorik ez balitz Espainiako gobernuari babesa kentzeko prest leudeke. Honela xe nabarmendu du goizak gaur albistegian Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramaleak.
Aitor Elespuru berako alkateak teknikarien erabakia izango dela dio, baina hasiera batean bizpairu egunez etxetik kanpo egon beharko direla aurreratu du.
Etzen hori entzun nahi genuena esango dugu Estebanek zehaztu duela datozen egunotan bizitzeko gutxieneko diru sarreraren eskumenaz Gasteiz eta Madrilgo gobernuek hitz egin ostean baliteke ba Sánchezen gobernuak atzera egitea. Eta COVIDari loturiko gaiei erreparatuta Novak Djokovicen aferak zeresana ematen jarraitzen du tenislariak, positibo zela jakitun, elkarrezketa bat eman zuela aitortu du gaur, argudiatu duenez, kazetariarekin itzordua aspalditik jarrita zuelako egin zuen, eta horren aurrean, gaitzespen oharra kaleratu du tenis kazetarien nazioarteko elkarteak. Bertan salatu dutenez, Djokovicek etzion bere positiboaren berri eman kazetariari, eta hori larria da oso. Ez da, gainera, Djokovicek azken orduotan aitortu duen akatxe bakarra, Australiara sartzeko inprimakian, okerreko erantzuna eman zuela ere onartu baituten islariak. Bidaia baino bi aste lehenago beste herrialderen batean izan ote zen galderari ezetz erantzun ziola, Espainian izan arren, giza akats gisa justifikatu du hori Djokovicek. Gurean, Aramaioko udalak azken orduotan egin duen salaketa aipatu behar dugu. Oharbidez azaldu dutenez, herria COVID pasaportearen aurkako hainbat pintakerekin esnatu zen atzo, eta hori onartezina da, udalak atxekabez hartu du, gertatutakoa lehenago ere adierazi dutelako udaletik bertatik, eurak pasaportearen aurka daudela. Kultur arlokoetan berriz, zinema eta zientzia uztartzen dituen zikloa aipatu behar dugu. Izan ere, bosgarren edizioa bihar abiatuko da Gasteizko Artium Museoan. Martxora bitarte, 10 film emango dira ziklo honetan, eta aurreko edizioetan bezala, oraingoan ere, filmen proiekzioaz gain, zientzialarien aurkezpenak eta solasaldiak izango dira, Euskadiko filmategiak, zinemaldiak eta Donostia International Physics Centerrek antolatzen dituzten saioetan. Errepietan, adi unionetan, Bizkaia 6-7 errepidean, Erandion EHUko Leioako kampusera joateko bidean, auto bat bidetik atera baita eta traba egiten du. Arreta baita Nazional 6-4 errepidean ere, Etxebarrin, Bilborako noranzkoan auto batek eta kamioi batek traba egiten dutelako elkarren aurka jo ondoren. Segurtasun sailetik esan digutenez, ez da zauriturik izan bi istripuetan. Datozen orduetarako Euskalmeten eguraldira garpenare bai amaitzeko, Kantauri isurialdeko hainbat zonaldetan goiz osoan zehar izan dugun belainoa atzean utzita, eguzkitsua da arratsaldea, ala mantenduko da datozen orduotan ere lurralde osoan, hori bai, giro hotzarekin jarraituko dugu eta temperatura baxuenak egunaren amaierarako espero dira. Hegoaldean gainera izotza ere egin dezake. Momentuz besterik ez, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian. Bitartean interneten daukazu informazio eskuragarri noiz nahi eitb.eu satarian.
EITB. Zure komunikazio taldea. Euskal Herria Irratia.eus. Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.
Embutidos, arrieta. Basurdetoren txorizoa, txistorra odolkia, tripotxa zuria, artixaua gara. Embutidos, arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Optika Joaquin Alforja. Aurrentzako ikusmen terapia. Ikusteko gaitasunak eragin handia dauka ikasketa prozesuan. Ikusmena zainduz, errendimendu akademikoa hobetu daiteke. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat. Aurrentzako ikusmen terapia euskaraz.
Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4. Beherapenak Famalibinen hilabete osoan. 10%-eko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Dena ezberdina, kontzeptu ezberdina, gozatzeko moduko sofak.
Famalibing, zure erreferentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 5:07 minutu ditugu eta jarraian Irrintzi plaza gehiago izango dugu.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no love. Ain't got no faith. I ain't got no culture. Ain't got no mother.
Euskal Herri Irratian, Irrintzi plaza.
Ain't got no brother. Ain't got no children. Ain't got no aunts. Ain't got no uncle. Ain't got no love. Ain't got no mind.
Arratsaldeon berriro entzuleok, jarraian gaur telebistan estreinatuko den saio baten bigarren edizioaren bigarren denboraldiaren nondik norakoekin gatoz. Gurean izango da, edo gurean da, Jasmine Krismansri, jarraian berarekin hitz egingo dugu. Eta Nafarreway saioa da, hain zuzen ere, 11 telebistak gaur bertan emitituko duena arratsaldeko 8:30 aurrera.
Kaixo Jasmin, gaur Ultzamaldea bisitatuko dugu. Nafarroa Garaiko iparraldeko eskualdea da, Iruñeko merindadean kokaturik dagoena. Ultzamaldea 9 udalerrik osatzen dute, eta guk haietako 3 bisitatuko ditugu, Lantz, Ultzama eta Atetz.
Mani, iten dut
ziripot.
Ziripot? Bai.
Zer da ga?
Bada, hemen herriko, pues, leno zegoen potolo bat.
Aha.
Eta orain, inez potolo hori.
Iron da, 86. Urtean jaio zen. Enpresa familiar bat bezala sortu zen, bere egunean, gaur egun langile gehiago ditugu.
Zabalea.
eta ba egun, bueno, urte haietan ba ilusio, dedikazio eta esfortzu handiarekin guraso eta izeba osabek sortu zuten.
Hemen baukagu ba baserri eskola, hau dena dela, gure animaleken, atzekalde hortan barraskio proiektua eta beste hortan gaztategi artesanala Mikaela.
Arratsaldeon, Jasmin.
Kaixo, Josu, arratsaldeon.
Zer moduz, bueno, gaur ultzamaldea, lan, zatez, bizitatuko dituzue, baina dakigun moduan edo iritsi zaigun moduan dagoeneko, ba, hainbat, ehundaka kilometro egin dituzue, ja?
Bai, ultzamaldera joanen gara gaur telebista, baina guk ja hartu genuen furgoa eta joan ginen ja Nafarroako hainbat zonaletan grabatzera kapitulu batzuk, bai.
Bai. Bueno, aurreko urtean esperientzia berazgarria izan zen, bai zuretzat eta bai Nafarroako euskararentzat ez, bai ikustea Nafarroako hainbat txokotan euskara bizirik dagoela, batzuetan ez da horren jakina, inezaguna, beste batzuetan agian ba ultzamaldean espero dezakegu ba bueno, euskara biziago dagoela. Bueno, nola afrontatu duzu denboraldi berri hau?
Ba, ikusten hasteko denboraldi hori sortu zela justu ba, aipatu duzunatik, ez? Zenengo denboralian joan ginen hain ba, Nafarroko hain batzen aletara, eta bat, baino gehiago, esan ziguten, abe, eta gu, noiz, ez gara gertu lehenengo denboralian, zergatik, ez gara Nafarrak, edo, eta, bueno, ba, erabaki genuen bigarren denboraliari ba, beste buelta bate matera, eta agian, ba, beste zonale ez ezagun, edo, gure ikuspuntutik, agian, Iruñetik, ba, zonale pixkat ez ezagunak, ba, haiei ahotsa ematea, edo, eta aipatu duzu bezala, ez, ultzama, eta bestetan ere, bai, egia da, asmoa zen bai, euskaraz egitea, noski, baina batez ere, ba, ezagutzea, ba, Nafarroako beste, ba, bai, beste ikuspuntu bat, edo?
Bai, askotan Nafarroa, azkenean, hiri burura, mugatzen baita, Iruñera eta Iruñetik harago, ba badago Nafarroa, asko gainera osoa, Nafarro osoa, ba Iruñez haratago baita. Zer aurkituko dugu, zer ikusiko dute gaurkoan ikusentzuleek 11 telebistan, 8:30etatik aurrera, oker ez banago, eta gero gaueko 10:00etan berriro errepikatuko den saio horretan zer ikusiko dute gaurkoan Nafarroan?
8:45 Josu. 8:45 eta gero 10:00etan, ba gaurkoan adibidez aipatuko ditugu hainbat gai, bai gastronomia, bai ohiturak, jaiak eta artea, zer gehiago, spoilerren bat, ba ez dakit. Baina bueno, pixkar lehenengoren boralian bezala, ez? Gai anitzak eta jende oso anitza baita ere.
Gastronomia, mamia, bueno, mamia ekoiztegia edo mamia ekoizteko gunea ikusi dugu gaurkoan.
Bai,
hori beti ez daizu falta inoiz, Jasmin.
Inoiz ez, eske agertu behar da, nik gainera esaten dieta hie, lankidei mesedez, gehitu behar dugu zerbait gastronomiari begira eta horrela, ba, aukera badut probatzeko Nafarroako poste guztiak.
Ederki, ba ez dugu spoiler gehiago egingo, ongi iruditzen bazaizu, gero hitz egingo dugu, baina saiatuko gara, ba, astero gaur baino laburtxeago, baina igual programa guztien, ba, zerak nondik norakoak ezagutzen. Urrengo saionetan ultzamalde eta urrengoan?
Bagian ez dakit, leitzaldera joren gara?
Ederki, ongi iruditzen zait, gainera, ustut asteburuetan ere inauteriak izango direla, beraz, hori guztia gozatu al izango du. Ba, Jasmin, eskerrik asko gurean egoteagatik eta gogoratu entzuleok, gaur, gaueko 8:00 eta 8:00 Nafarroan, Jasmin Krismansri eta bere furgonetarekin. Eskerrik asko. Agur, gero arte, Jasmin.
Agur.
Egun langile gehiago ditugu.
Vale.
Eta ba egun, bueno, urte haietan ba ilusio, dedikazio eta esfortzu handiarekin guraso eta izeba osabek sortu zuten.
Hemen baukagu ba baserri eskola, hau dena dela, gure animaleken, atzekalde hortan barraskio proiektua eta beste hortan gaztategi artesanala Mikaela.
Duela 25 urte antolatu genuen Zurgai Herri Kirol taldea eta hortik ideia hasieran Asio Floresekin Ziordikoa eta bi anaiak eta hortik ja hasi ginen erakustaldiak eta mobidak eta gero dena etorri da.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Idatzi, publi, abildua, euskalherriairratia.eus elbidera.
Edo deitu, 9-1-7-0-1-5 telefono zenbakira.
Publizitatea bertatik bertara. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Eta hemen jarraitzen dugu entzuleok Irrintzi Plaza honetan, arratsalde hotz baina eguzkitsu honetan, eta orain antzerki proposamen batekin gatoz, izan ere Bidaide antzeslana Metro Kuadroka konpainiaren lana aurkeztuko dute asteburuetan Atarrabian eta Uharten. Honakoa dio sinopsiak, nor dago erraldoien magalean, nola ikusten da mundu bat hortik, erraldoien iruditeriatik handia eta txikia izatearen arteko diferentziatik, tokiko kultura kolektiboen aukerako ikusezintasunetik edo ez ikusezintasunetik abiatuta, obra honek kultura bizitzeko modu desberdinak jorratzen ditu. Luzeago jotzen du sinopsiak, baina ziurazki obraz eta sormen prozesua izan ere udalbiltzaren guretik sortuak beka edo ekimenaren bidez sortu dute lan hau Bidaide lana Idoia tartean Idoia Beratarbidek eta Iraia Eliasek eta haiekin gaude telefonoan. Kaixo arratsaldeon bikote.
Kaixo arratsaldeon.
Beno, biak zuzendari eta antzezle lanetan, aktore edo interprete lanetan ibiliko zarete Bidaide lan honekin. Lehenik eta behin lana zer aurkituko dute oholtzan horri ikusleek?
Bueno, azkenean Metro Kuadroka kolektiboak daukan berezitasuna arte disiplina ezberdinetako jendea gabiltzala bertan eta kasu honetan aurkituko dutena ikusleek izango da alde batetik antzerkia, gauza bisualak eta musika uztartzen duen emanaldi bat.
Bai. Kultura bizitzeko moduez erreflexionatuko duzue edo erreflexionarazi nahi duzue entzulegoa, ez dakit dramatik, komediatik biak uztartuta ala bestelako generoak ere uztartuta.
Bueno, Idoiak aipatu duen bezala, lan honetan azkenean disiplina ezberdinak uztartzen dira eta orduan esan dezakegu dela, lan berezi bat zentzu hortan, ezta? Ez da igual ohiko antzerki obra bat eta bai, anonimotasunan inguruan, kulturgile anonimoak, herrigintzan dabilen jendia, kulturarluan beti moitz Euskal Herrian oso Euskal Herrian eta beti kanpo baita ere, ezta? Baina azkenean kultur munduan moitzeko moduez eta horiek ikusgarri egiteko olako saiakera bat.
Bai. Bai, Nafarroan edo Iruñerrian gainera Tarrabian ekoitzitako sortutako lana izan da edo bertan egin izan duzue egoitza artistikoa, baina zuek ez zarete Metro Kuadroka, berez ez da Nafarroan sortutako mugimendu bat, kolektibo bat. Piskate kontatu nondik nola eta ez nola amaitu den Tarrabian ekoizten hau.
Metro Kuadroka kolektibo bat Orereta eta Oiartzun tartean sortu zena bere garaian, gaur egun egoitza Oiartzunen dauka, eta gauza da proiektu ezberdinak egiten ditugula eta proiektu bakoitzaren arabera jende ezberdina batzen dela proiektu hori aurrera ateratzeko. Kasu hontan bagaude hiru aktore, musikari bat eta arte plastikotako bat, baina bueno, beste kasu batzutan beste jende bat egon du da beste proiektu batutan. Azkenean, esan moduan, iten ditugu oso gauza ezberdinak, oso proiektu txikiagoak, batzutan gehiago poesiara jotzen dutenak, beste batzuk igual lan plastikotara jotzen dutenak, eta, bueno, lan hau bai da, azken urtetan jorratu dugun lan bat, pixka bat herri ezberdinetan egon, eta hango herriko informazioa jaso ostean, hango historia jaso ostean, olako lanak sortu izan ditugu, herrian bertan dagoen informaziotik abiatuta, eta pixkat hola iritsi geha honea, ez? Ba, udalbiltzako proiektu honek aukera hoi eskaintzen zuen, egonaldiak herri ezberdinetan egiteko aukera, eta irutu zitzaigun daukagun modu hau, edo azken aldian jorratzen egian lan hau aurrea ateratzeko aukera bazela.
Bai. Atarrabian eta Uharten estreinatuko duzu asteburu honetan bidaide lan hau, baina ezakite egokitzapenekin okrez banago Uharten arte garaikideko zentroan emango duzuelako Atarrabian kultura etxean eskeratokien ezakite oso desberdina izango den modua.
Bai, azkenean, bueno, udalbiltzak ematen digun, proiektu honek ematen digun aukera da, hainbat eta hainbat herritara iristia, ez da, gure lanakin, eta, klaro, topatuko deuna da, azkenean, oso estenatoki ezberdinak, orduan, bai, noski, moldatu beharko dugu, bai batea, bai bestea, eta pixka bat, tokitara, egokitzea topatuko zaigu, ez?
Bai. Interpreten artean Maite Aizpuru, Aino Alberdi, Idoia Beratarbide eta Iraia Elias, hau da. Zuek bi eta Idoia Hernandez H izanen zarete, Argeta diseinuan Mirian Ubanet eta Ana da Grasa, Soinu Espazioaren kudeaketan H bera, eta ekoizpenean Josu Zubia, tronetaz gain, lanaren egiletza Maite Aizpurua, Oier Gilan ditugu edo aktore eta aktore taldea bera. Nolakoa izan da sormen prozesu guzti hau horrenbeste pertsona, hainbeste ideia uztartzea eta azkenean bide ematea horrenbeste ideiari?
Bai, leno komentatu dugu moduan, guk oso ituta gaude metro kuadroka bezala proiektuetan proiektuak jende askoren artean ateratzea aurrera. Eta naiz eta, bakoitzak bai agian batzuk idazketan gehiago sakondu duten, beste batzuk musikan, beste batzuk antzerkian, bisualean, beste batzuk argitan, naiz eta ekipoa oso zabala den, gure lan egiteko modua da beti hasieratikan denak elkarrekin lan egitea, eta obrak azkenean juten dira eraikitzen puzle baten moduan. Osea, ez dago zuzendaritza finko bat edo gidaritza finko bat, edo ez da gauza bat hasten dena testutik, edo hasten dena, dena batera doa, eta olako batean izten da momentu bat, non pieza guztiak enkajatzen duten, eta puzleak forma hartzen duen.
Ederki, eskerrik asko Idoia eta Iraia, Idoia Beratarbide eta Iraia Elias, eta entzuleok badakizue, bidaide lanaz gozatzeko bi aukera dituzue asteburu honetan, Iruñerrian, batetik ostiralean, Ilak Amalauan, arratsaldeko 7:30 Atarrabian, kulturetxean, eta igandean, Ilak Amaseian, arratsaldeko 7:00 aurrera Uharteko arte garaikidearen zentroan. Idoia eta Iraia, eskerrik asko.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian. Yeah.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen. Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80. hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza?
Sukaldea zaharberritzeko garaia iritsi bada, Cocinas Larrarekin noski.
Neurrira diseinatutako sukaldeak, Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara. Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larra eta Sojoarekin zure ametxetako sukaldea.
Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
Irrintzin irrintzi lehiaketa.
Eta bagenekien gogoz amorratuta, gogoz beteta zeundetela irrintzi mirrintzi lehiaketarako entzuleok, eta Reyes ere gaur dago seriak banatzeko gogoz beteta.
Bai, gogoz eta irrikaz, hain zuzen ere iaztik ezpeitu egiten irrintzi mirrintzi lehiaketa, eta tokitan gelitzen da hori, eh?
Uazte.
Gua. Aizue, hemen bakizue oso erraxa dela gorekin jolastia. Horretarako bibide izanen dugu, betiko moduan telefonoa, 9848-0151 telefono zenbakia, eta bestetik WhatsApp zenbakia.
608-1-8-9-6.
Eta ohiko moduan, bagui jarriko ditugu kanta batzu, kanta horietan fenomeno paranormal batzuk gertatu dira, eta zatitxo batzuk ezabatu egin dira, galdu egin dira bidean, eta zuei eskatuko dizueguna izanen da laguntza horiek denak berregiteko
ezta. Nabardura bat. Hiru kantetan zerbait faltako da.
Bai.
Baina kanta batean gauza horrendik arraroa gertatu da. Laugarren kantan. Buf.
Adios.
Buf, gertatu da katarsia.
eta jolastu nahi duten entzako sariak izanen ditugu noski.
Bai.
Gaur hiru sari. Ia ziruitzen zaizuen. Alde batetik baditugu bi sarrera antzeslan bat ikusteko. Euskarazko antzeslana izanen da, helduen asteazkenean, gaur 8, Nafarroko Antzerki Eskolan eginen dutena. Erresistentzia arazo fisikoa da, du izena, eta horretarako sarrera bikoitza. Gero badugu, akuariumera joateko bi sarrera, Donostiako akuariumera joateko bi sarrera, beraz aitzakia ezin hobea Donostiara bisita egiteko, probintziera joateko, aitzakia ezin hobea, hauxe, akuariumerako sarrerak. Eta gero, hirugarrena da, ekomerkatuko merchandisinga.
Hori da.
Ekomerkatu eginen da, asteburuenetan, normalean egiten dute hilabete hasiera, baina orain eguberriak eta urte berria eta izan dugunez eta, asteburu honetan izanen da, larun bat goizian, eta hor, gure irabazleak, hor bilduko du, hain zuzen ere, pak hori edo sorta hori, produktu sorta hori. Geltokin. Geltoki, autobus geltoki izarrean, geltokin. Ba, hortxe, komerkatuaren merchandisinga. Bakizue,
Txano bat, kandinplora, eta ezakitzen bagauza, saskia, edo...
Boligrafo biodegradagarri bat.
Bai, 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 ezakite egia santzer dagoen pako horretan, baina, bueno, hori, horiek dira gure sariak. Eta orain guazen jozu ongiru itzen bat zeizu lemiziko aukerarekin.
Bai. Venga.